Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Premijer Kosova Albin Kurti saopštio je u Briselu da se neće odazvati na poziv za susret sa predstavnicima Beograda 11. maja. Evropski parlament potvrdio trgovinski sporazum sa Velikom Britanijom. U Indiji broj preminulih od COVID-19 prešao 200.000. U Srbiji počelo prijavljivanje građana za novčanu pomoć od 60 eura. U nastavku emisije između ostalog možete čuti o kadrovskoj selekciji Ministarstva prosvjete u Crnoj Gori i reakcijama nakon što je za direktoricu osnovne škole u Pljevljima izabrana osoba koja se fotografisala sa četničkim simbolima, Snežana Kaluđerović.
I očito je jasno da su njeni nacionalistički stavovi i prikazivanje takvih tekovina natjerali još jednom nadležnu ministarku da ona dobro razmisli da li zaista treba takvo lice da bude vršilac dužnosti direktorke osnovne škole, a kasnije eventualno i sama direktorka.
Čućete i kako je nastala Otporova pesnica i ima li veze sa današnjim zaštitnim znacima protesta u Srbiji. Autor Otporovog simbola Nenad Petrović.
Koliko sam ja primetio, ne baš, osim što je isti objekat, ali ko što rekoh, taj objekat se ponavlja od početka prošlog veka, tako da ima raznih verzija i ne znam, svaka ima nešto svoje. Svaka je drugačija na svoj način.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti neće se 11. maja odazvati na sastanak u okviru nastavka dijaloga sa Srbijom, koji je najavio evropski šef diplomatije Josep Borelj tokom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prije dva dana. Kosovski premijer je naglasio da će jedini sastanak kojem će on prisustvovati biti susret koji će šef evropske diplomatije Borelj organizovati sa liderima iz regiona sredinom maja. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Premijer Kosova Albin Kurti je potvrdio da neće dolaziti u Brisel 11. maja na najavljeni susret sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je trebao da obeleži nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa.
Nisam protiv dijaloga u principu, ali sam protiv besprincipijelnog dijaloga. Građani treba da budu oni koji dobijaju od dijaloga i ne treba da počnemo opet dijalog gdje na fokusu su političari i gdje glavni cilj jeste kako da se spasi ili lice ili koža ovog ili onog političara.
Ove navode je Kurti iznao čak i pre susreta sa specijalnim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom, koji je planiran za sredu uveče, i susretom sa šefom evropske diplomatije Josepom Borelom, planiranom za četvrtak. Borel je, podsjetimo, već najavio u ponedjeljak da će nova runda dijaloga biti održana 11. maja. Međutim, kosovski premijer je naglasio da će jedini sastanak kojem će on prisustvovati biti susret koji će šef evropske diplomatije Borel organizovati sa liderima iz regiona sredinom maja. Osim u periodu kada se govori o datumima kada treba da se obnovi dijalog sa Srbijom, Kurtijeva poseta dolazi u trenutku kada se u medijima govori o takozvanom non-paperu i novim idejama u procesu normalizacije odnosa. Međutim, kosovski premijer je odbio da prokomentariše ovaj non-paper.
Najbolji odgovor na ovim non-paperima jeste no comment. Ja mislim da od naših odgovora zavisi njihov veoma dubiozni život.
Albin Kurti će se u četvrtak, osim sa Borelom, sastati i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, kao i generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore još nije potvrdilo medijske navode da je smijenilo vršioca dužnosti direktora osnovne škole Ristan Pavlović u Pljevljima, Bojanu Đačić, samo par dana nakon što je postavljena na to mjesto. Naime, javnost je oštro reagovala na mogućnost da ona postane direktorka škole, ukazujući na njene objave na društvenim mrežama, među kojima je i fotografija sa četničkim simbolom. Ono je samo jedan od primjera selekcije novih kadrova u crnogorskim institucijama, a koja podrivaju multietnički, građanski, antifašistički i sekularni karakter države. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Očekujemo odgovor Ministarstva prosvjete na pitanje da li su tačne informacije da je smijenjena direktorica osnovne škole u Pljevljima Bojana Đačić nakon što se na društvenim mrežama proširila njena fotografija sa kokardom na kapi. Kuriozitet je da je Bojana Đačić bila postavljena za direktoricu osnovne škole koja nosi ime Ristana Pavlovića, učitelja, partizanskog borca, učesnika prvog zasjedanja Avnoja, a koga su u 42. godine strijeljali upravo četnici. Snežana Kaluđerović, aktivistkinja Centra za građansko obrazovanje, kaže da osoba sa nacionalističkom prošlošću ne treba da bude na čelu škole i da očekuje da ministarstvo preispita svoju odluku.
I očito je jasno da su njeni nacionalistički stavovi i prikazivanje takvih tekovina natjerali još jednom nadležnu ministarku da ona dobro razmisli da li zaista treba takvo lice da bude vršilac dužnosti direktorke osnovne škole, a kasnije eventualno i sama direktorka, u kojoj se obrazuju djeca, u čijim se glavama, priznaćete, u tom uzrastu kreira jedna slika o važnim društvenim normama poput tolerancije, različitosti i razumijevanja, a to svakako Đačićeva nije prezentovala na ovakav način.
Imenovanje Bojane Đačić za direktoricu škole u Pljevljima najoštrije je osudila Bošnjačka stranka, koja je konstatovala da se kadriranje po dubini, posebno u dijelu obrazovnog sistema, na mjesta odlučivanja postavljaju takozvani eksperti koji se u svojoj biografiji mogu pohvaliti da mrze druge narode te da to treba da zabrine crnogorsko društvo. Bošnjačka stranka pritom proziva i ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesnu Bratić, za koju kaže da vjerovatno vođena sopstvenim sistemom vrijednosti bira i rukovodioce koji se uklapaju u mozaik četništva i šovinizma. Imenovanjem Bojana Đačić za direktoricu osnovne škole Ristan Pavlović u Pljevljima još jednom je to dokazala, navodi u saopštenju Bošnjačka stranka, citirajući i jednu Twitter objavu čija je navodno autorka Đačić, a u kojoj se na pogrdan način govori o pripadnicima islamske vjere. Odgovarajući na pitanje kolika je opasnost da u crnogorsku prosvjetu uđu kadrovi koji podrivaju multietnički, građanski, antifašistički i sekularni karakter države, Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je problem i u činjenici da ministarstvo bira direktore škola, a ne sami školski odbori.
Dok se ne izmijeni odredba zakona kojom školski odbor imenuje direktore škola, nećemo moći imati nekog većeg pomaka u smislu obuzdavanja ekstremističkih xenofobnih izjava, istupa i slično. Niti u ministarstvu, niti u ustanovama obrazovanja.
Ministarstvu prosvjete smo uputili i pitanje da li je pokrenut bilo kakav postupak protiv Vladimira Vukovića, koji ima ugovorni odnos sa ministarstvom, a zbog njegovog ponašanja prema novinaru Nebojši Šofrancu na aerodromu u Podgorici prilikom dočeka sportiste Petra Lješevića. Naime, Vuković je oštro vrijeđao novinara Šofranca i ometao ga tokom radnih aktivnosti, ali su i okupljeni mašući zastavama trobojkama također prozivali i provocirali novinara. Do slanja ovog izvještaja iz Ministarstva prosvjete nismo dobili odgovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije početka suđenja u predmetu Fadil Novalić i drugi sud Bosne i Hercegovine medijima je omogućio praćenje ročišta putem interneta. Nakon trećeg ročišta i suda BiH, kada je svjedočila direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sabija Izetbegović, došla je obavijest kako zbog tehničkih razloga nije moguće osigurati prijenos online suđenja. I suda BiH tvrde da nije bilo nikakvih pritisaka, dok novinari i advokati smatraju da bi u interesu javnosti bilo da se suđenja poput slučaja afere respiratori nastave pratiti na online način. Iz Sarajeva se javlja Ida Đugum.
Novinarku novinske agencije Patria Amru Vrabac, koja prati suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine, obradovala informacije da će moći direktno online pratiti suđenja. Osim što brže može informisati javnost onom što se dešava tokom ročišta, prednost je, kaže ona, što su izvještaji validniji, pa zbog snimanja i mogućnosti preslušavanja manje su šanse da se potkrade greška u novinarskim izvještajima. No, nakon trećeg ročišta u predmetu Fadil Novalić i drugi došla je obavijest kako sud Bosne i Hercegovine neće moći prenositi online suđenja.
Smatram da je potpuno naprasno donesena odluka o prekidu online prijenosa suđenja, a iako se poklapa sa vremenom nakon što je na sudu Bosne i Hercegovine svjedočila direktorica CUS-a Sabija Izetbegović, ne mogu tvrditi da je to osnovni razlog, ali sigurno jeste jedan od razloga što govori o pritisku koji postoji oko samog slučaja respiratori. Međutim, sud Bosne i Hercegovine se oglasio samo kratko da nemaju mogućnost audio-video tehnike, odnosno da je zastarjela oprema, da bi on morao dodatni kadar u posti, tako dalje. No, zaista stvarne razloge nisam sigurna, hoćemo li vrlo brzo saznati.
I iskusna advokatica Vasvija Vidović, koja u takozvanoj aferi respiratori brani premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, kaže da ne zna razloge zbog kojih je prekinut direktni prenos suđenja, jer su branitelji željeli, kaže, da u tom predmetu budu posmatrači, a kako ističe, javnost jeste najbolji posmatrač.
Jako sam se radovala zbog činjenice da se suđenje prenosi da bi prave informacije došle do javnosti. Evo zašto. Vidite da, nažalost, postoje interesne grupe u koje se svrstavaju i novinari koji podržavaju jednu ili drugu tezu. Suđenja se vrlo često ne prenose objektivno, naročito ova suđenja u predmetima u kojima su umješani političari, jer onda dolazi do nekakvih političkih obračuna preko novinarskih izvještavanja. To je toliko očigledno baš u ovom predmetu.
Sud Bosne i Hercegovine je medije obavijestio da obustavlja pružanje audiovizualnog prenosa suđenja iz tehničkih razloga, kao što su stara i dotrajala oprema, preopterećenost sistema, softverske greške koje zahtijevaju obiman angažman prilikom svakog prenosa. Blagovremeno će, kako su javili, informisati o promjenama. Za Radio Slobodna Evropa napomenuli su da ti problemi dalje postoje, te kako su naglasili, za prekid direktnog prenosa suđenja nije postojala nikakva vrsta pritiska. Objasnili su da se eventualno i desilo tako nešto, sud Bosne i Hercegovine bi dao službeno saopštenje za medije i javnost, jasno identifikujući izvor pritisaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku više o stanju demokratije u svijetu Freedom House, nevladina organizacija koja se bavi stanjem ljudskih prava sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, izdala je svoj godišnji izvještaj Zemlja u tranziciji 2021, u kojem upozorava na antidemokratski zaokret u Europi i Euroaziji. Napominje da izabrani lideri u mnogim zemljama podrivaju demokratske institucije kako bi ostali na vlasti da promovišu alternativno autoritarno upravljanje. Zapadni Balkan smješten je u sivu zonu. Sve zemlje Zapadnog Balkana svrstane su, kako navodi Freedom House, u sivu zonu hibridnih režima između demokratije i autokratskih sistema. U većini zemalja Zapadnog Balkana u toku prošle godine obilježeno je nazadovanje demokratije. Kako se širom Europe i Euroazije pojačavaju napadi na demokratiju, navodi nevladina organizacija Freedom House u izvještaju Zemlje u tranziciji. Pad u ocjenama demokratije imale su Albanija, Crna Gora, Kosovo i Srbija, dok je napredak ostvaren samo u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji. U Hrvatskoj nije bilo promjena, ali je do pogoršanja došlo u Sloveniji, koja je jedina u regionu svrstana u red konsolidovanih demokratija. U izvještaju koji obuhvata 29 zemalja bivšeg Sovjetskog saveza Istočne Europe, Freedom House navodi da se napadi na demokratske institucije šire brže nego ikad ranije u Europi i Euroaziji i da prerastaju u izazov samoj demokratiji. Od 29 zemalja, 18 je imalo pad u demokratskom skoru, dok su poboljšani rezultati u samo 6 zemalja, ističe Freedom House, dodajući da u 5 nije bilo ukupne promjene. To označava 17. uzastopnu godinu ukupnog pada u izvještajima zemlje u tranziciji, čime je broj zemalja koje se smatraju demokratskim najniži u istoriji objavljivanja tog izvještaja. Tokom protekle decenije, usred erozije liberalno-demokratskog poretka i uspona autoritarnih sila, ideja demokratije počela je da gubi vrijednost u mnogim prijestolnicama. Neuspjeh institucija da riješe brige u društvu, povećana polarizacija i rastuća nejednakost postakli su neizvjesnost i gnjev, dok je, kako se navodi u izvještaju, loše upravljanje krizom pandemije COVID-19 u velikim demokratijama dalo dodatni vjetar u leđa onima koji žele da iskoriste razočarenje tradicionalnim zastupnicima demokratskog upravljanja.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Britansko-iranska humanitarna radnica Nazanin Zaghari Redcliffe posle petogodišnje kazne u Iranu osuđena je na još godinu dana zatvora, dok Teheran nastoji da dobije prednost u obnovljenim pregovorima o nuklearnom programu, kao i sporu sa Velikom Britanijom oko stranog duga, pišu svjetski mediji. Iranski sud osudio je Zaghari Redcliffe na još godinu dana zatvora samo nekoliko nedjelja pošto je odslužila prethodnu petogodišnju kaznu, ukazuje Reuters. Britanska humanitarka je prošlog mjeseca oslobođena iz kućnog pritvora na kraju kazne po optužbi za pokušaj rušenja iranske vlade, ali joj je odmah naloženo da se vrati u sud zbog novih optužbi za propagandu protiv iranskog sistema. Zaghari Redcliffe, projekt menadžerka u humanitarnoj organizaciji fondacija Thomson Reuters, uhapšena je na aerodromu u Teheranu u aprilu 2016. i kasnije osuđena za zaveru za svrgavanje klerikalnog establishmenta. Advokat britansko-iranske državljanke rekao je za Associated Press da je drugu kaznu dobila pod optužbom za širenje propagande protiv sistema zbog učešća u protestu ispred iranske ambasade u Londonu 2009. godine. Nova presuda dolazi usred pregovora u Beču oko iranskog nuklearnog sporazuma sa svetskim silama, navodi AP, ali i ukazuje da se posljednji zaokret u slučaju Zaghari Redcliffe dogodio dok Velika Britanija i Iran pregovaraju o dugotrajnom sporu oko duga Londona Teheranu od oko 460 miliona evra. Posle islamske revolucije 1979. iranski šah Mohamed Reza Pahlavi platio je taj novac za britanske tenkove koje Velika Britanija nije isporučila posle promjene režima. Iako Iran negira da postoje veza sa isplatom za tenkove, porodica Zaghari Redcliffe i njihove pristalice povezuju dva slučaja, ukazuje AP. Slučaj Zaghari Redcliffe produbio je diplomatski spor između Velike Britanije i Irana, ističe New York Times, dodajući da je britanska vlada pružila retku diplomatsku zaštitu Zaghari Redcliffe 2019. čime je njen slučaj podignut na nivo formalnog spora Velike Britanije i Irana. Zaghari Redcliffe je očigledno zarubljenica iranske unutrašnje politike i složenih geopolitičkih računica, piše Times u uredničkom komentaru. U Iranu se 18. juna održavaju predsjednički izbori i Zaghari Redcliffe se zajedno sa drugim zatvorenim dvojnim državljanima može smatrati žetonom za potkusurivanje revolucionarne garde koja računa da će jedan od njenih bivših oficira postati šef države i zaoštriti stav prema Zapadu. Odluka britanske vlade da Zaghari Redcliffe dodeli diplomatski status nije ni malo poboljšala njen položaj u zatvoru, a delo je da je ohrabrila Teheran u uverenju da je ona posebno vredan talac, ocenjuje Times dodajući da se čini da njen značaj leži u slučaju duga za neisporučeno oružje. Velika Britanija više ne osporava taj dug, ali je isplata otežana američkim sankcijama koje onemogućavaju prebacivanje novca Iranu, objašnjava Times i navodi da je Boris Johnson nagovestio da šanse za oslobađanje Zaghari Redcliffe možda zavise od izuzeća koje Washington može dati. Radimo sa našim američkim prijateljima po tom pitanju, rekao je britanski premijer.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Aktivisti za ljudska prava osuđuju izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića kako je haška presuda Tihomiru Blaškiću politička. Ta izjava opasna je za Hrvatsku i dodatno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, poručuju naši sagovornici. Prilog pripremio Eni Zebić.
Aktivisti za ljudska prava osudili su novi napad hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na Haški sud. Ovoga puta ocjenom kako je haška presuda zapovjedniku HVO-a Tihomiru Blaškiću politička. Ta izjava opasna je za Hrvatsku i dodatno destabilizira Bosnu, poručuju naši sugovornici. Za naš program govori predsjednica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić.
Izjava predsjednika Republike je neprimjerena i dovodi u pitanje značaj sudski utvrđenih činjenica. Iznimno je važno da se interpretacije zločina iz prošlosti i prošlosti 90-ih temelje i na sudski utvrđenim činjenicama.
Milanović je u ponedjeljak 26. travnja u uredu predsjednika ugostio zapovjednika HVO-a, među kojima je bio i Blaškić. A na novinarsko pitanje dan kasnije zašto je ugostio i osuđenog ratnog zločinca, odgovorio je.
Da je gospodin Blaškić odgovoran za nešto za što je recimo odgovoran Ratko Mladić, ja ga ne bi primio. Ali s obzirom da takvih kod nas nema, primio sam njega i primit ću Petkovića kad izađe iz zatvora, to će nam se biti uskoro, zato što on nije ratni zločinac. To da je odgovarao za određene prijestupe je. Ovo što je Blaškiću dosuđeno je politička presuda, kao i Petkoviću.
Vesna Teršelić, međutim, podsjeća da je Haški sud jasno utvrdio zločine koje je HVO počinio tijekom rata u BiH, od Ahmića do logora Heliodrom i Dretelj, i javno postavlja pitanje.
Koju tu poruku šalje svima koji pripremaju udžbenike iz najnovije povijesti za mlade generacije? To je problem i u Republici Hrvatskoj, a još je puno veći problem u susjednoj Bosni i Hercegovini, koju ovakve izjave dodatno destabiliziraju.
Ona kaže kako sa žaljenjem prati što je Milanović prvo primio zapovjednike HVO-a, a nakon toga ovako govori o pravomoćnim presudama Haškoga suda. Predsjednik Zagrebačkog građanskog odbora za ljudska prava i predsjednik Lige antifašista Zoran Pusić u izjavi za naš program podsjeća da je Milanović već prošlog ljeta vrlo negativno i bez argumenata govorio o Haškom sudu.
Ono što govori Milanović je zapravo politikanstvo. Haški sud ju se svašta može prigovoriti, ali ovisi s koje pozicije mu prigovaraš. Ako si predsjednik, onda ipak moraš imati u vidu kako ti je vlastito pravo suđe i šta je ono napravilo. On je prigovarao Haškom sudu samo u kontekstu da je osudio neke od vojnika iz Hrvatske, jer to mu je glavni grijeh.
Po njegovoj ocjeni, ove Milanovićeve izjave nisu bezazlene.
Što se tiče dezavuiranja Haškog suda, Milanović je opasan za nas, za Hrvatsku. Ono što ja njemu zamjeram je da on taj stvari lupa bez jednih argumenata. A ako ih upotrebi, onda su argumenti krivi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Kad sam primila obe doze vakcine, pomislila sam možda i prvi put da je kraj pandemije stvarno blizu. Ok, svi kažu da je za opuštanje još rano, mere su i dalje na snazi i poštujem ih, ali ne gubim nadu da ćemo uskoro svirati kraj pandemije. Za početak, najave su da ćemo sa takozvanim COVID pasošima uskoro moći preko granice, u Evropsku uniju ili na neke udaljene i tople destinacije. A do tad, idem na jedino mesto, ne samo u Srbiji, nego u čitavom univerzumu, gde jedino sigurno znam da sam uvek dobrodošla.
Ćao, baba!
Ušo, otkud si?
Pa došla da te vidim, ja sam te rekao, ću te vidjeti kad se vakcinišeš.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Pa eto, ti pitaš šta bi ja želila i šta bi volila.
Da ja malo prošetam onako kako meni odgovara.
Želja mi je da smo dobro, da budemo dobro i da to normalno živiš. Toliko je sve ovo promenilo da svako me pitaš šta bi prvo uradila, nemam pojma. Znaš, mislim da nisam ni osvestila svoje želje u tom smislu šta sad ja želim, šta je to meni falilo sve ovo vreme i sad ja to kao ponovo mogu da radim.
Bićemo sigurno, zato što prosto imamo potrebu da opstanemo zbog onih koje volimo i zbog sebe i uvek je sve prolazilo, proći će i ovo, to je naravno.
I šta mislite, šta će doći pre, kraj pandemije ili nevenina udaja? Saznajte samo u ovoj epizodi. Slušajte nas na Spotify-u, iTunes, Google podcastima, ali i na slobodnaevropa.org.
Ispred Skupštine Srbije ponovo se na nedavnim protestima freelancera i ekoloških aktivista mogla vidjeti podignuta pesnica. Mnoge je taj simbol asocirao na 5. oktobar 2000. godine i zaštitni znak pokreta otpor u borbi protiv režima Slobodana Miloševića. Kako je nastala otporova pesnica, imali veze sa današnjim zaštitnim znacima protesta u Srbiji i ko sve i zašto već više od 100 godina podiže pesnicu na protestima širom svijeta u prilogu Nevene Bogdanović.
Od pokreta otpor do freelancera. Tako bi se mogao opisati put simbola pesnice na protestima u Srbiji u proteklih 20 godina. Proleće u Srbiji 2021. obeležio je veliki ekološki protest za spas životne sredine i freelanceri na ulicama u borbi protiv poreske politike vlade. Na tim skupovima građani su podizali pesnicu, a ona je i zaštitni znak freelancera. Na transparentima, majicama i zastavama je pesnica koja drži kompjuterski miš. Zašto baš pesnica? Odgovara Miran Pogačar iz Udruženja radnika na internetu.
Univerzalni je simbol, simbol nepristajanja na prinudu, nepristajanja na pritisak jačeg. I samim tim to je nešto što smo mi upotrebili, jer mi upravo se suprotstavljamo državi.
Mesto gde su demonstranti na nedavnim skupovima podizali pesnice je plato ispred Skupštine Srbije. Na istom tom mestu je pre više od 20 godina rušen režim Slobodana Miloševića, 5. oktobra 2000. Tada su se na platovu ispred parlamenta vijorile zastave pokreta otpor, a na njima pesnica koja je do danas ostala simbol protesta protiv Miloševićeve vlasti, obeležene ratovima i sankcijama 90-ih. Komunikološkinja i profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jelena Kleut objašnjava vidjeli sličnost današnjih simbola sa otporovom pesnicom.
Pesnica 2000-ih je pesnica studentskog, a onda narodnog pokreta koji je uspeo nešto da uradi, da okupi građane, da ih izvede na ulice 5. oktobra. I utoliko mislim da i ovi novi pokreti svesno koriste tu pesnicu, baš da to da kažu građanima uspećemo. Dakle, pesnica je taj simbol koji nam kaže da građani zajedno mogu nešto da postignu.
A vidjeli sličnost između današnjih pesnica sa onom od pre više od 20 godina, odgovara nam i Nenad Duda Petrović, autor otporovog simbola.
Koliko sam ja primetio, ne baš, osim što je isti objekat, ali ko što rekoh, taj objekat se ponavlja od početka prošlog veka, tako da ima raznih verzija i ne znam, svaka ima nešto svoje. Svaka je drugačija na svoj način.
Šta biste sad poručili ljudima koji izlaze na ulicu pa koriste pesnicu kao jedan od svojih simbola?
Neki mi sa srećom.
Priča nam i kako je nastala otporova pesnica.
Kod mene su došle moje dve drugarice u koju sam jedno bio strašno zaljubljen i zamolila me da nacrtam neku pesnicu koja će da bude dobra za stencil, to je za šablon. I onda sam ja dao sve od sebe da nju impresioniram time što najbolje radim.
Pesnicu nalik otporovoj preuzeli su posle 2000-te opozicioni pokreti širom sveta. Od Gruzije preko Egipta do Libana. A u Srbiji je otporova pesnica ponovo viđena na protestima 1 od 5 miliona tokom 2019. godine, kada su građani protestovali protiv vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.
To je jedna narativna spona koju bedževi ili zastave ili majice koje ljudi još uvek imaju posluži ovaj da se napravi ta veza između 90-ih i današnjeg stanja. Pesnica je 90-ih u tom smislu ideološkom bila ispražnjena. Dakle, ona je bila i levo i desno, odnosno ni levo ni desno. Čini mi se da je pesnica danas, što je negde istorijski i bliže, pripada onim pokretima i udruženjima koje su više ovaj, na strani levih politika, zelenih politika.
Pesnica je kao svetski simbol protesta tokom 2020. godine bila u fokusu kada su građani podizali pesnice protestujući protiv rasizma, a povod je bilo policijsko ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda u Sjedinjenim Američkim Državama. U svojoj tradiciji, dugo je više od 100 godina, pesnica ostaje i simbol radnika, antifašista, feminističkih pokreta i boraca za jednakost i socijalnu pravdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Vi Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.